Berdintasuna euskara zabaldu egitasmoaren barruan, euskara erabili berdintasuna landuz tailerra burute genuen Tolosan, Guk Media elkartearen eskutik eta Tolosaldeko Bilgune Feministaren laguntzarekin. Hainbat gogo eta elkarbanatu genituen bertan, horien artean jarraian azalduko duguna. Euskara hizkuntza sexista alda? Erabiltzen alda edo erabil aldaiteke euskara desegoki generoari dagokionez? Batzuen ustez ez, euskara genero hizkuntza ez denez, ez omen dago aukerarik erabilpen sexistarik egiteko. Izan ere, ez dira gutxi esan eta idatzi dutenak euskara ez dela beste hizkuntza batzu bezain sexista edo zuzenean euskara ez dela hizkuntza sexista. Ideia horiek ziurraski auzo erdaren konparaziotik abiatzen dira. Dakigunez, bai gaztelania eta bai frantsesa, beste hainbat hizkuntza bezala, genero hizkuntzak dira, genero kategoria daukate. Alegia, gaztelaniak eta frantsesak, femeninoa eta maskulinoa dauzkate, niña niño edota aktriz akter. Hizkuntza horien sisteman gainera, maskulinoa generiko gisa erabiltzen da, hau da, izendatutako errealitatea gizonek eta emakumeek osatzen dutenean, edo errealitate horren konposizio generikoa ez dakigunean, los niños de la escuela edota les acteurs erabiltzen da. Hainbat ahotsek arbuiatu dute maskulino generikoaren erabilpena hizkuntza horietan, emakumeak ezkutatzen dituela argudiatuta eta emakumeak momentu oro izendatu behar direla defendatuta. Horren ondorioz, beste alternatiba batzuk proposatu dira eta arrakasta gehiagoz edo gutxiagoz erabiltzen ari dira. Abildua ikurra, femenino eta maskulinoren alternantzia, izen orokorrak kolektibo mistoi erreferentzia egiteko. Dudarik ez, erdaretan dagoen maskulino generikoa euskaran ez egoteak nabarmen errazten duela hiztunon adierazpena eta hainbat burua uste aldentzen direla. Euskaran ere, badaude ordea, hainbat aspektu generoz tindatuta daudenak. Izan ere, generoa presente dagoen eremuetan zenbait arazo sortzen zaizkigu. Mezuen edukietan adierazten den sexismoa eta emakume eta gizonen trataera asimetrikoa da diskriminazio ohikoena. Adibide batzu jartzearren, agure eta atxo hitzen artean, emakumearentzat erabiltzen den atxo hitzak askoz ere konotazio negatiboago du. Edo esaterako gizon portatu, ondo portatu esateko. Edota zenbat seme-alaba dituzu galdetu beharrean, zenbat seme dituzu. Eta gauza bera, aitona munekin, aitonak esateko joera. Baita hainbat herri kantuetan generikorako gizon hitza erabiltzea. Esaterako, gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia. Edota, kanta ezak euskalduna, kanta ezak ire herria. Edota guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara. Adibide hauek maigainean jarrita hasierako galderari utziko diogu. Hizkuntzak sexistak izan aldaitezke. Eta zehatzago, euskara hizkuntza sexista alda? Bere erabilera izan daitekela sexista esango genuke. Hiztunen ekoizpenetan hautemandako sexismoa hizkuntzaren erabilpenean dago gehienetan eta ez hizkuntza beraren sisteman. Hiztunak beraz adierazteko modu aukeratu aldu eta erabilera egokia egin dezaken uski, hizkuntzak ez du desegokia adieraztera behartzen. Ez dezaguna ahaztu bestalde euskaldunak elebiduna garela. Paradoxikoa izango litzateke pertsona berberak hizkuntza batean adieraztea modu sexista batean eta beste hizkuntzan modu egokian. Ziur aski generoei buruzko gure ikuspegia eta gure jarrerak antzekoak izango dira erabiltzen ditugun bi edo hiru hizkuntzetan eta guztietan islatuko dira. Posible da ordea generoari dagokionean hizkuntzaren erabilpen egokia egitea, arreta apur bat jarriz gero. Hizkuntzak parada ematen digu hiztunoi egoki adierazteko bideak aukeratzeko, baina horretarako hiztunok kontzientzia hartu behar dugu eta generoi buruz dugun ikuspegia eraldatu beharko genuke. Gakoa ez dago hizkuntzan, baizik eta atzean dagoen ikuspegian.